18 1803นะคำถามเขาเขียนมาขอยกเลิกคำถามเพราะคำถามคำที่แล้วมาที่ว่าให้กดไว้นั่นน่ะห้ามกดไว้เราบอกว่าเขาเข้าใจแล้วคำถามนะขอยกเลิกคำถามแต่มันเป็นคำถามใหม่ไงขอยกเลิกคำถามแต่มันเป็นประเด็นน่ะขอยกเลิกคำถามเพราะเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจว่ากามตัณหาเป็นมรรคถ้าสมุจเฉทจะเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวเนี่ยเพราะเขาถามมาขาถามเยอะมากแต่เวลาถามแล้วเวลามีปัญหาขึ้นมามันจะมันแบบว่าเขาไปค้นฟังในเว็บไซต์เราเนี่ยเขาฟังเยอะมากพอก็ฟังไปแล้วเนี่ยเขาบอกเขาเข้าใจเพราะในเว็บไซต์นะเราจะที่อธิบายธรรมะไว้หลากหลายเพราะคนถามมาเนี่ยคนที่เขาศรัทธาใหม่คนที่เขาเริ่มแบบพึ่งปฏิบัติเขาก็ถามมาคนที่ปฏิบัติไปแล้วติดขัดยังไงเขาก็ถามมาคนที่ปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันเคยหาครูบาอาจารย์มาเยอะมากแล้วฟังแล้วสับสนก็ถามมาเนี่ยคนที่เมื่อกี้คำถามเนี่ยมันหลากหลายถ้าคำถามหลากหลายเนี่ยเราก็จะตอบไปหลากหลายแล้วเราอยู่ครูบาอาจารย์มาเพราะครูบาอาจารย์นั้นมันชุดเด็ดหลงตาเนี่ยท่านอยู่หลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นเนี่ยเวลาใครมาถามปัญหาเนี่ยมันเฉพาะคนอ่ะมันมีอุปสรรคไปทั้งนั้นอ่ะมันติดขัดไปทั้งนั้นอ่ะแล้วท่านแก้เฉพาะคนแล้วหลวงปู่มั่นท่านถึงจะพูดไงแก้จิตแก้ยากนะแก้จิตแก้ยากมากแก้จิตคือแก้ความสงสัยนั่นเป็นแก้ความสงสัยเนี่ยคนเรามันสงสัยหลากหลายความสงสัยเนี่ยมันมีมหาศาลเลยแล้วคนสงสัยมันก็สงสัยจากพื้นฐานแตกต่างกันถ้ามันสงสัยจากพื้นฐานแตกต่างกันเวลาจะตอบปัญหาก็ตอบปัญหาเพื่อให้เขาเข้าใจเพื่อให้เขาเข้าใจปัญหานั้นคือเขาปลดเปลื้องความติดขัดปัญหานั้นแล้วเขาจะได้ก้าวเดินต่อไปฉะนั้นเวลาไปฟังในเว็บไซต์เราเนี่ยมันจะหลากหลายมากแล้วฟังแล้วเนี่ยมันอันไหนชอบใจอันไหนถูกใจก็บอกเข้าใจอันไหนไม่ถูกใจก็หลวงพ่อพูดผิดหลวงพ่อเนี่ยโอ้โหเที่ยวโจมตีคนนู้นคนนี้เวลาถ้ามันไม่พอใจนะแต่ถ้ามันพอใจบอกโอ้โหหลวงพ่อพูดดีมากอันนี้พอเขาเข้าไปฟังมากพอฟังมากเนี่ยมันก็ถึงการถามปัญญาไงเวลาเขาถามปัญหามาเขาก็ติดขัดมาตลอดแต่เขาถามมาแล้วเนี่ยเขาบอกเขายกเลิกคำถามเพราะเข้าใจแล้วเข้าใจว่ากามตัณหาเป็นมรรคถ้าสมุจเฉทจะเกิดขึ้นเป็นครั้งเดียวอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นใหญ่เลยเป็นประเด็นใหญ่เพราะกามตัณหาเป็นมรรคมันเป็นมรรคตรงไหนชื่อมันก็บอกแล้วว่ากามตัณหาถ้ากามมันก็เป็นกามมันเป็นกิเลสอยู่แล้วยิ่งตัณหาเนี่ยตัณหาเนี่ยภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเนี่ยตัณหามันก็เป็นกิเลสทั้งนั้นฉะนั้นสิ่งนี้มันจะเป็นมรรคไปได้ยังไงอะสิ่งนี้มันเป็นมรรคไปไม่ได้ถ้ามันเป็นมรรคมันเป็นมรรคไปไม่ได้มันเป็นกิเลสชัดๆชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่ากิเลสแล้วมันไปเป็นมรรคได้ไงอะแต่เพราะว่าพอไปฟังในเว็บไซต์เราเยอะมากไงก็เลยบอกว่ากามตัณหาเป็นมรรคถ้าบอกกามตัณหาเป็นมรรคเนี่ยเราเข้าใจว่าเนี่ยเวลาเราตอบปัญหาถ้ามีคนเขาเห็นโทษไงคนเห็นโทษคือเขาตกขอบหรือไปข้างใดข้างหนึ่งจะตกขอบไปเลยนะแบบว่าซ้ายตกขอบขวาตกขอบไม่มีปัญหาหรอกไอ้เผด็จการน่ะซ้ายตกขอบขวาตกขอบเห็นไหมมันใช้ประโยชน์ไม่ได้มันใช้ประโยชน์ไม่ได้หรอกไอ้นี่ก็เหมือนกันเวลาคนจะปฏิบัติแล้วเนี่ยก็จะพยายามจะทำให้ดีทุกอย่างดีเห็นไหมดังนั้นเวลาตอนก่อนเนี่ยเรายกปัญหาเรายกประเด็นของพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะเป็นปัญหาหนึ่งนะเป็นอัคคะสาวกเบื้องซ้ายพอเบื้องซ้ายนี่เห็นไหมนะอยู่ในธรรมบทเวลาท่านทุดงไปท่านเผยแผ่ธรรมไปเนี่ยวันมันไปพักตามบ้านเรือนของคนมันมีผู้หญิงคนหนึ่งให้เป็นที่พักพระโมคคัลลานะท่านไปพักที่นั่นนั้นผู้หญิงคนนั้นท่านชอบใจพระโมคคัลลานะท่านก็พยายามจะมามีเพศสัมพันธ์กับพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะพยายามห้ามแล้วห้ามอีกห้ามแล้วอีกพระโมคคัลลานะเป็นพระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์เขาก็พยายามไงเขาถูกใจพระโมคคัลลานะจนนั้นสุดท้ายพระโมคคัลลานะท่านก็เลยหลุดปากไงบอกว่าเน่าอวัยวะนี่เน่าหมดเลยอ่ะมีหนอนออกมาตามอวัยวะทั้งหมดเลยตามไอ้อัตนะเนี่ยพระโมคคัลลานะก็สงสารเขามากเพราะท่านเป็นพระอรหันต์ท่านก็ปรารถนาดีทั้งนั้นน่ะท่านปรารถนาดีท่านอยากจะให้เขาเข้าใจให้เขามีคุณธรรมแต่เขามีความจิตใจของเขาคิดไปแต่อย่างนั้นน่ะนี่พอเห็นงั้นน่ะอยากจะช่วยเหลือเขาก็คิดดูมันเพราะท่านมีฤทธิ์อ่ะท่านพูดคำไหนเป็นคำนั้นน่ะท่านบอกเน่าบอกเลยเน่าเลยเน่ามันก็ไม่มีพวกหนอนใช้อ่ะเขาก็อดครัวร้องเจ็บปวดมากก็ไปเฝ้าองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกข้าพเจ้าทำอย่างนี้มาเนี่ยแล้วมันเป็นกรรมข้าพเจ้าสงสารเขานักข้าพเจ้าอยากแก้ไขเขาพระองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกกรรมเขากรรมหนักมันแก้ไม่ได้หรอกเนี่ยเขาจะถวายกรรมพระอรหันต์น่ะเพราะถ้ามันมีกรรมหนักขนาดนั้นน่ะว่ามันหนักขนาดไหนองค์สมเด็จบอกมันหนักยิ่งกว่าแผ่นดินดังนั้นเขาขอดูแผ่นดินก็เลยห่อออกไปไงนี่ที่พระโมคคัลลานะหลงทิศเนี่ยก็ห่อออกไปองค์สมเด็จเจ้าสั่งไว้นะสั่งบอกว่าเวลาเธอออกไปถ้าเห็นแผ่นดินนี้เท่าใบมะขามเธออย่าไปมากกว่านั้นนะถ้าออกไปแล้วมันจะหลุดไปเลยไงพระโมคคัลลานะก็ไปเรื่อยบอกขึ้นไปพื้นไปก็เหมือนสมัยเราเนี่ย ยานอวกาศออกจากโลกไปเนี่ยมันก็เห็นโลกมันสวยงามเนี่ยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยหลุดไปเลยนั้นเนี่ยกรณีหนึ่งเนี่ยเวลากลับมาแล้วเนี่ยก็มาพระองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าโอ้โหกามเนี่ยมันมีโทษมากเรื่องกามราคะเนี่ยโทษมหาศาลทำให้เกิดปัญหาโลกเนี่ยสามโลกธาตุเรื่องกามราคะนี่มันมีโทษมากก็เพ่งแต่ว่ากามราคะโทษมากองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเตือนสติไงโมคคัลลานะเธอจะบอกว่ากามมันมีโทษอย่างเดียวไม่ได้นะองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าตัวท่านเองเนี่ยองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดจากกามมนุษย์เราเนี่ยเกิดจากกามพ่อแม่ไม่มีเพศสัมพันธ์จะเกิดเป็นคนขึ้นมาได้ยังไงท่านบอกว่าเนี่ยบอกว่าเนี่ยพอบอกว่าเนี่ยเราก็เกิดจากกามเราเกิดจากโลกเนี่ยเราเกิดจากกามแล้วเกิดจากกามจะบอกเพศสั่งเดียวว่ามันมีโทษมันผิดไปหมดเลยมันใช้ไม่ได้หมดเลยแล้วมนุษย์เกิดมาจากไหนอ่ะนี่ไงเนี่ยเวลาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเตือนพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะก็ได้เข้าใจขึ้นมาได้เข้าใจได้มันเป็นผลของวัฏฏะคือมันเป็นธรรมชาติอันนึงอ่ะใช้เป็นประโยชน์ใช่ไหมพระองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเกิดมาแล้วเป็นองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเทวทัตก็เกิดมาเหมือนกันแต่เป็นเทวทัตนี่เกิดมาจากกามแต่ถ้าเกิดมาจากกามเอากามมาทำคุณงามความดีไงนี่ไงแล้วกามคุณงามความดีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปัญหาของโลกใช่ไหมปัญหาของโลกเรียกกามคุณห้ากามคุณให้ไม่ดูสิเวลาชาติตระกูลของเราเนี่ยเศรษฐีเนี่ยโอ้โหเขาอยากมีลูกคนมีลูกยากมากเลยจนเดี๋ยวนี้มันต้องอุ้มบุญกันน่ะนี่ไงเพราะถ้ามันเกิดเนี่ยกามคุณถ้ามันเกิดมาแล้วเนี่ยมันช่วยเชิดชูชาติตระกูลมาเกิดมาแล้วมาส่งเสริมมาทำคุณงามความดีน่ะเห็นไหมเรียกกามคุณห้าเวลาคนเกิดมาในตระกูลใดแล้วแต่เด็กเกิดมาเป็นผู้ชายโอ้โหเขาจะยกย่องเขาจะสรรเสริญเขาจะจัดเลี้ยงมหาศาลเลยกามคุณห้ากามคุณห้ามันเป็นคุณของโลกอ่ะมันเป็นคุณของครอบครัวมันเป็นคุณเนี่ยกามคุณห้ามันเป็นมรรคตรงไหนมันเป็นเรื่องโลกมันเป็นมรรคไม่ได้หรอกมันเป็นมรรคไม่ได้เพราะศาสนาไหนไม่มีมรรคศาสนาไหนไม่มีผลองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเกิดมาแล้วเป็นเจ้าชายสิทธัตถะถ้าไม่มาตรัสรู้ด้วยมรรคญาณก็ไม่เป็นองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามรรคคือมรรคแต่เกิดมาคนดีเกิดมาในโลกเนี่ยมันก็เป็นเนี่ยกามคุณห้ามันเป็นคุณแต่ถ้ามันเป็นโทษล่ะเป็นโทษก็ฆ่าฟันกันน่ะผิดใจกันทำร้ายกันนั่นก็เพราะกามกามทำโทษอ่ะกามมันทำให้จิตใจคนเจ็บช้ำน้ำใจกามทำให้คนเจ็บปวดกามทำให้คนฆ่าฟันกันเพื่อแย่งชิงกันน่ะนั่นกามมันเป็นโทษกามมันคุณห้ามเป็นกามมันเป็นเรื่องของโลกมันไม่เกี่ยวกับมรรคกามมันก็เป็นกามเนี่ยเวลาพระพุทธเจ้าขึ้นไปเนี่ยเขาเรียกว่าลูกใช่ไหมวัตถุกามเนี่ยวัตถุเข้าของรถน่ะอยากได้รถสวยๆอยากได้เพชรนินจินาเนี่ยวัตถุกามอยากได้วัตถุกามแล้วกิเลสกามล่ะมันเป็นกิเลสทั้งหมดมันจะเป็นมรรคได้ยังไงมันเป็นมรรคไปไม่ได้แต่ประเด็นเนี่ยเวลาไปฟังในเว็บไซต์เราเนี่ยมันหลากหลายเพราะว่าเวลาคนถามเนี่ยเขามีมุมมองยังไงพระโมคคัลลานะเป็นพระอรหันต์นะมีฤทธิ์มีเดชนะแต่ความละเอียดรอบคอบยังไม่เท่าองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านี่องค์สมเด็จสัมพุทธเจ้าเนี่ยถ้าสิ่งที่เป็นโลกก็เรื่องเป็นโลกเป็นโลกก็ไปเนี่ยบุญไงศีลธรรมจริยธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของโลกวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นความดีทั้งนั้นน่ะแต่ถ้าคนเอาไปใช้ในทางที่ผิดคำว่าใช้ทางผิดคือใช้ด้วยกิเลสตัณหาความอยากเห็นไหมเรื่องตัณหาเนี่ยอย่างนี้มันก็เป็นโทษมันเป็นโทษอ่ะมันโทษมันก็เป็นกิเลสมันเป็นกิเลสมันไม่ใช่เป็นมรรคฉะนั้นเวลาโลกเป็นกันแบบนี้ไงฉะนั้นเวลาอธิบายเนี่ยอธิบายให้คนเข้าใจฉะนั้นเลยคำถามมาถามมาบอกว่าเดี๋ยวนี้เข้าใจแล้วกามตัณหาเป็นมรรคปวดหัวเลยอ่ะคือฟังไม่ได้สับหรือวุฒิภาวะไม่พอแต่วุฒิภาวะพอเนี่ยเขาพูดเพื่ออะไรพูดเพื่อใครนั่นมันจะเรื่องหนึ่งนะฉะนั้นบอกว่าถ้ากามตัณหาเป็นมรรคเนี่ยเราก็คิดอีกเราก็พูดไปเยอะเราพูดไปเยอะมากในการตอบปัญหาเนี่ยในก่อนการตอบปัญหาเวลาเรื่องของทางโลกเห็นไหมกามเนี่ยองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เกิดจากกามพระสัมมาเนรราหุลก็เกิดจากกามมนุษย์ก็เกิดจากกามทั้งนั้นอ่ะเกิดจากพ่อจากแม่แต่เกิดมาแล้วจะทำดีทำชั่วหรอเกิดมาแล้วเราสร้างบุญกุศลยังไงนั่นมันเป็นเรื่องของวัฏฏะฉะนั้นเวลาสังคมก็เป็นปัญหาของสังคมใช่ไหมแต่ถ้าเวลามาจะมาพึ่งปฏิบัติเนี่ยเวลาคนเราจะพึ่งปฏิบัติเราหาครูบาอาจารย์ได้ยากเราหาครูบาอาจารย์ได้ยากไงเวลาเนี่ยถ้าเรามีครูมีอาจารย์เห็นไหมเวลาหลวงปู่มั่นท่านทุดงไปกับหลวงปู่เสาเนี่ยไปหมู่บ้านใดเนี่ยชาวบ้านเขาจะเอาลูกเอาหลานมาฝากเอาลูกเอาหลานมาศึกษาพอศึกษาไปเนี่ยเขาจะมีแนวทางของเขาถ้ากรณีทางของเขากำหนดหายใจเขาพุทนุกลงหายใจออกโทเขาพึ่งหัดไปอย่างแม่ชีแก้วเนี่ยแม่ชีแก้วก็หลวงปู่มั่นทุดงมาเนี่ยมาเจอแม่ชีแก้วตอนนั้นเป็นยังเป็นเด็กๆอยู่แล้วเวลาภาวนาไปแล้วเห็นไหมท่านบอกแล้วถ้าเป็นเด็กผู้ชายอย่าไปด้วยเพราะมีแวว แต่นี่เป็นผู้หญิงเอาไปแล้วลำบากเห็นไหมถ้าจะมีครอบครัวก็มีไปเถอะไม่ฉี่แก้วนะแต่สุดท้ายเราจะมีคนมาแก้ไขนี่ไงเวลามีครูบาอาจารย์ไปตามทุดงไปตามหมู่บ้านใดได้ไปวางรากฐานใดคนที่ประพฤติปฏิบัติเขาก็มีแนวทางของเขาแต่ในปัจจุบันนี่เห็นไหมเนี่ยเวลาโลกมันเจริญไงเวลาปฏิบัติเนี่ยเขาก็ศึกษากันในทางอภิธรรมในประจังก็บอกว่ามีความอยากปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติต้องไม่มีความอยากความอยากเป็นกิเลสก็เลยรู้ตัวทั่วพร้อมก็ล็อกจิตเอาไว้เลยห้ามขยับหมดเลยรู้เท่าทันไปหมดเลยมันก็คาอยู่นั่นน่ะมันเป็นอารมณ์อารมณ์หนึ่งแต่ถ้ามันพออารมณ์หนึ่งนะเขาบอกว่าเนี่ยอยากปฏิบัติไม่ได้แล้วก็บอกว่าเวลาใครหายใจเข้านึกพุทธหายใจนึกโทบอกเนี่ยมันไม่ใช่เพราะมันมีความอยากต้องใช้ปัญญาไล่ไม่มีความอยากนี่ไงตรงนี้จะเข้าบอกว่าความอยากเห็นไหมความอยากประพฤติอยากปฏิบัติอยากทำความดีความอยากเป็นที่มีเป็นความเพียรเนี่ยเป็นมรรคเป็นมรรคมันเป็นตรงนี้เป็นมรรคเป็นที่เราอยากทำคุณงามความดีแต่ถ้าเราอยากเกเรอยากกันแกล้งคนอันนี้เป็นมรรคไหมเป็นกิเลสมันต้องแยกตรงนี้ที่ว่าเนี่ยกามตัณหาเป็นมรรคมันไม่มีหรอกกามมันก็เป็นกิเลสอยู่แล้วยิ่งตัณหาความยันอยากแยกบิ้นกิเลสไปหมดเลยแล้วกามตัณหาเป็นมรรคเนี่ยเข้าใจแล้วค่ะนี่เข้าใจอะไรเข้าใจว่ากิเลสเป็นธรรมหรอไปเข้าใจอย่างนี้ได้ยังไงแต่เวลาที่เราตอบปัญหาเนี่ยเราทูบเนี่ยก็ภาษาเราเนี่ยก็จำขี้ปากหลวงตามาตอบอย่างนั้นน่ะก็หลวงตาท่านหลวงตานะเราซาบซึ้งท่านมากบุคคลที่ปิดทองหลังพระหลวงปู่มั่นหลวงตาเนี่ยปิดทองหลังพระสมัย14ตุลาเห็นไหมเขาบอกพ่อแม่เนี่ยไม่มีบุญคุณและพ่อแม่เนี่ยก็มีความสนุกสนานเท่านั้นแล้วเกิดลูกท่านถึงได้เขียนหนังสือว่าอันชนกชนนีน่ะผู้มีบุญคุณอ่ะนั่นน่ะท่านฝืนกระแสสังคมท่านพยายามบอกว่าพ่อแม่เนี่ยทำไม่มีบุญคุณได้ยังไงพ่อแม่เป็นประธานของลูกชีวิตนี้ได้มาจากพ่อแม่พ่อแม่จะไม่บุญคุณยังไงเนี่ยท่านเขียนหนังสือนะเราเนี่ยออกไปในสังคมเพื่อให้กระแสที่บอกว่าพ่อแม่ไม่มีบุญคุณเนี่ยทุกคนเกิดมาเสรีภาพมีสิทธิเท่ากันนั่นน่ะมันพูดไปอ่ะในกรณีหนึ่งนะเวลากระแสสังคมที่มันมีกระแสรุนแรงมาเนี่ยหลวงตาท่านจะเอาธรรมะของท่านออกเจือจานเพื่อประโยชน์กับโลกผู้ปิดทองหลังพระในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีกระแสก่อนหน้าเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยมันมีกระแสที่ว่าอยากปฏิบัติไม่ได้ไอ้พวกพุทโธเนี่ยมันมีความอยากเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ต้องรู้เท่าทันไม่มีกิเลสเลยไม่มีความอยากเลยมันถึงจะปฏิบัติได้หลวงตาท่านจะพูดว่างี้ไงบอกว่าความอยากที่เป็นมรรคมันมีความอยากที่จะทำคุณงามความดีความอยากที่จะปฏิบัติเนี่ยมันเป็นมรรคถ้าเราไม่อยากไม่ขนขวายไม่จริงจังเลยเนี่ยการปฏิบัติของเราเนี่ยมันก็รุ่นดอมดอนเหมือนเราทำงานอะไรโดยที่ว่าไม่ตั้งใจอ่ะทำโดยไม่ตั้งใจทำโดยความขาดสติเนี่ยอันนั้นอ่ะมันอย่างนั้นอ่ะมันเป็นกิเลสแต่ถ้าเราตั้งสติเราฝึกหัดสติแล้วเราอยากทำเราอยากจะปฏิบัติเราก็หายใจพ้นพุทธหายใจนองโทอันนี้มันเป็นความเพียรชอบความเพียรความริยะความอุตสาหะเนี่ยเป็นมรรคมรรคมันเป็นตรงนี้ไม่ใช่การตัณหาเป็นมรรคปวดหัวเลยถ้ากามตัณหาเป็นมรรคเนี่ยโอ้กรรมฐานโง่กันขนาดนี้เฉลยกรรมฐานเนี่ยจะบอกว่ากิเลสจริงๆเนี่ยไปเป็นมรรคขึ้นมาได้ยังไงตัวกิเลสมันเป็นมรรคไม่ได้กิเลสมันเป็นกิเลสอยู่แล้วโจรมันก็เป็นโจรอยู่แล้วถ้าโจรกลับใจก็เรื่องนึงแต่โจรมันกลับใจหรือยังเห็นโจรหรือยังรู้จักโจรหรือยังระบบโจรกลับใจได้ยังไงโจรมันยังไม่กลับใจเรายังไม่รู้จักโจรเลยอ่ะแต่ถ้าเราไปเห็นใจของเราแล้วพิจารณาของเราเป็นสมาธิขึ้นมาเนี่ยนี่มันไม่ใช่การตัณหาเป็นมรรคไม่ได้มรรคก็เป็นมรรคมรรคมันต้องว่าสติชอบสมาธิชอบปัญญาชอบงานชอบเพียรชอบเนี่ยความชอบทำอันนั้นมันถึงเป็นมรรคมรรคมันเป็นมรรคแปดมรรคแปดสมาธิชอบความสงบที่ชอบทำอ่ะความสงบที่ไม่ชอบทำมันก็ไม่ใช่มรรคนี่ความเพียรของเราความเพียรของเราความเพียรปัญญาปัญญาของเรามันจะเป็นมรรคเนี่ยว่าเป็นมรรคเป็นมรรคไงเวลาคนทำมาหากินเนี่ยเป็นมรรคไหมคนที่ทำงานสุจริตเป็นมรรคแต่เป็นคารวาสเป็นมรรคของโลกแต่เวลาจะปฏิบัติเนี่ยมันเป็นอาหารของใจความเพียรอันนี้เห็นไหมเนี่ยอาชีพชอบอาชีพในการประพฤติปฏิบัติมรรคมันก็มีมรรคหยาบมรรคละเอียดถ้ามรรคหยาบๆเนี่ยเขาทำคุณงามความดีของก็เป็นมรรคถ้าเป็นมรรคอย่างนั้นก็มรรคเพื่อชาติเพื่อตระกูลเพื่อโลกมันไม่ใช่มรรคเพื่อชำระล้างกิเลสถ้าจะมรรคชำระล้างกิเลสมันต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญามันเป็นมรรคเห็นไหมแล้วโสดาปัตติมรรคตะกี้ครับอนาคามรรคอนามรรคมันยังอีกไปใหญ่เลยโอ้มันหลากหลายมากแต่นี่กำปั้นทุบดินเลยอันนี้เราต้องแก้ก่อนบอกเขาเข้าใจแล้วเขียนมันพอเข้าใจแสดงว่าพระสงฆ์ก็ยอมรับความเข้าใจอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่เนี่ยเราถึงบอกย้อนกลับไปในนั่นน่ะในเว็บไซต์เรามันตอบปัญหาเยอะมาก แล้วตอบปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่วุฒิภาวะของคนคนที่มันมีสงสัยแค่ไหนคนก็สงสัยเรื่องทางโลกนะเรื่อง อาชีพก็เป็นอย่างหนึ่งสงสัยเรื่องชีวิตอะชีวิตมันทุกข์มันยากชีวิตมันกดดันนะก็ตอบปัญหาไปอย่างนั้นแต่ถ้ามันละเอียดขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งนี่เราตอบปัญหาไปหลากหลายอันนี้ไปถึงอะเป็นวิทยาศาสตร์นะสูตรสำเร็จอย่างนี้คืออย่างนี้ไม่มีหยาบไม่มีละเอียดบ้าไปเลยกามตัณหาเป็นมรรครู้แล้วกามตัณหาเป็นมรรคเป็นกิเลสไม่มีมรรคมรรคคือเพียรชอบงานชอบระลึกชอบสติชอบปัญญาชอบความชอบธรรมถึงจะเป็นมรรคแล้วบอกถ้าสมุจเฉทเกิดเพียงครั้งเดียวแล้วมันสมุจเฉทจริงหรือเปล่าวะมันกิเลสประหารหรือสมุจเฉทประหารก็มีครั้งเดียวใช่มันมีครั้งเดียวแต่มีครั้งเดียวเนี่ยมันต้องคนเป็นไงคนเป็นแบบที่หลวงตาท่านไปหาหลวงมั่นน่ะท่านบอกว่าเวลามันพิจารณากายไปแล้วเนี่ยมันพิจารณาเป็นธาตุไปหมดโอ้มันขาดไปโอ้มันเวิ้งว่างไปหมดอ่ะเนี่ยแล้วก็ไปกับหลวงตาบอกเหมือนเราเลยที่ทำสริกาแต่ของมหาไม่มีมรรคของมหาไม่มียักษ์ของเรามียักษ์เนี่ยมันมีปัญญาการไล่เข้าไปด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาไล่อะไรไล่สังโยชน์ด้วยความผูกพันน่ะเวลามันปล่อยมาเมื่อมันขาดอารมณ์มันแตกต่างกันแล้วมันซาบซึ้งมันอยากได้อีกพออยากได้ขึ้นไปหาหลวงมั่นหลวงมั่นก็ชมพอชมแล้วเนี่ยชมก็คิดว่ามันมีอีกไงก็ขึ้นไปอีกแล้วพอมีครั้งเดียวคำว่ามีครั้งเดียวเนี่ยมันต้องจริงมีครั้งเดียวเห็นไหมพอมีครั้งเดียวเนี่ยพอมันต้องจริงเห็นไหมพอมีครั้งเดียวก็คิดว่ามีครั้งเดียวแล้วท่านก็เลยคิดว่านี่คือนิพพานก็หยุดอยู่ที่นั่นติดอยู่ห้าปีเนี่ยเพราะอะไรเพราะคำพูดนะคำพูดที่จะแก้ไขปัญหาหนึ่งว่ามีหนเดียวคำว่ามีหนเดียวก็มันมีหนเดียวหนเนี่ยหนที่มันชำระล้างกิเลสตรงเนี้ยแต่กิเลสที่ละเอียดกว่าอยู่ข้างเนี้ยเราต้องขึ้นไปต่อสู้กับมันก็ว่ามีหนเดียวก็เลยเข้าใจว่าหนเดียวก็หยุดเนี่ยไม่ไปอีกไงแล้วฝ่ายจะดึงออกมาดึงบอกว่าไอ้ข้างหน้ายังมีอีกข้างหน้ายังมีอีกเนี่ย5ปีเถียงกันอยู่5ปีฝ่ายจะยอมรับอันนี้ก็เหมือนกันที่ว่ามีหนเดียวเนี่ยมีเยอะแยะเลยพอพิจารณาไปมันปล่อยคือมันเข้าใจมันปล่อยบอกว่ามีหนเดียวมันยังไม่ทําอะไรเลยมันมีหนเดียวอันนี้คือกิเลสประหารไงกิเลสประหารไม่ใช่สมุจเฉทประหารเนี่ยถ้ากิเลสปัญหามันเป็นอย่างเงี้ยเขาบอกมีหนเดียวหนเดียวยังไงมันถ้ามันจะมีหนเดียวมันอย่างที่ว่ามากมันต้องมีผลมันเนี่ยเป็นโสดาบันเป็นสกิทาเป็นอนาคาโอ้มันชัดเจนนะมันเป็นปัจจตังเป็นสันทิฏฐิโกเวลามันเป็นจริงขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าถ้าสมุจเฉทปัญหาเนี่ยมันปัญหามันตัดขาดดังแขนขาดคนเราตัดแขนตัดขาตัวเองรู้ไหมกิเลสเนี่ยแขนขาเนี่ยมันร่างกายของเราเนี่ยแขนขามันก็งอกมาจากไหล่ใช่มั้ยจากสะโพกเนี่ยมันก็งอกมาจากลำตัวเนี่ยเวลาเราตัดออกเนี่ยเราจะรู้มั้ยเวลาตัดกิเลสออกจากใจเนี่ยมันจะรู้มั้ยมันรู้ถ้ามันรู้นั่นอย่างงั้นสมุจเฉทอาหารอันนี้ไม่รู้อะไรหายไปก็ไม่รู้อะไรมีอยู่ก็ไม่รู้แต่มันรวมลงอ่ะมันสว่างไปหมดเลยน่ะอย่างนี้เป็นสมุจเฉทอาหารมั้ยท่านบอกจะมีหนเดียวเนี่ยคำว่าหนเดียวใช่มันหนเดียวแต่มันต้องชัดเจนชัดเจนเพราะอะไรชัดเจนเพราะว่ามันมีครูมีอาจารย์ชัดเจนเพราะมันมีครูมีอาจารย์เป็นคนชี้นำอย่างหนึ่งนะแต่จริงๆชัดเจนก็เพราะว่าสัจธรรมอ่ะปัจจตังสันทิฏฐิโกอ่ะเวลามันเกิดมากเกิดผลในหัวใจอ่ะอันนี้สำคัญที่สุดเราเป็นคนทำงานเองแล้วมันสำเร็จขึ้นมาเองเนี่ยโอ้โหมันชัดเจนมากฉะนั้นถ้ามันชัดเจนมากเนี่ยถ้ามีหนเดียวอย่างเนี้ยถูกเพราะว่าคำว่ามีหนเดียวเนี่ยสมุจเฉทไปหามันมีครั้งเดียวเนี่ยมันทำให้คนปฏิบัติเนี่ยผิดพลาดมาเยอะเราแก้อยู่เนี่ยเยอะมากเวลามาแล้วเนี่ยเคยเป็นมาแล้วเราก็มั่นใจว่าใช่แล้วพอมาหาเราบอกว่าเนี่ยมันเสื่อมหมดแล้วแหละถ้าเราทำไงล่ะจะทำก็ต้องไปสร้างฐานอย่างนั้นอ่ะร้องไห้เลยอ่ะบางคนเจ็บช้ำมากคือว่าประมาทปล่อยไงพอปล่อยแล้วจะไปเริ่มต้นใหม่มันเป็นไปได้ยากไอ้คำว่าคนเดียวเนี่ยผิดพลาดกันมาเยอะแล้วเราเนี่ยฟังอยู่เนี่ยเยอะแล้วพยายามจะกระตุ้นเขาให้เขามีฟื้นฟูขึ้นมาให้มีกำลังใจขึ้นมาร้องไห้อ่ะร้องไห้เราก็เข้าใจเพราะว่าฝ่าจะทำได้อย่างนั้นอ่ะมาลงทุนลงแรงไปมากเราทุ่มเทไปโอ้โหหมดเนื้อหมดตัวเลยแล้วก็คิดจะว่าเรารวยแล้วพอสุดท้ายแล้วศูนย์เปล่าแล้วบอกจะทำไงก็ต้องกลับไปเริ่มต้นตอนนั้นอีกทุนก็ไม่มีศรัทธาก็ไม่ไหวสติเริ่มมันก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนแล้วจะต้องกลับไปดึงมันกลับมาอีกร้องไห้นี่ไงเนี่ยถ้ากิเลสประหารเป็นแบบเนี้ยอย่าไว้วางใจต้องตรวจสอบทดสอบต้องพยายามตรวจสอบตลอดขณะที่เราตรวจสอบสติมันยังดีอยู่สมาธิยังมีฐานอยู่ปัญญามันยังสามารถที่ใช้ใครควรได้เราจะต้องก้าวเดินสืบต่อไปตรงเนี้ยมันเป็นจุดอันตรายเวลาปฏิภาวนาเนี่ยจุดนี้อันตรายมากอันตรายก็ไม่เคยได้ก็ไม่ได้พอได้ผลสองผลเนี่ยมันเป็นแนวทาง มันยังไม่สมุดเฉดแต่ตัวเองก็มีหนเดียวเพราะอะไรเพราะฟังเทศหลวงพ่อไว้เยอะหลวงพ่อบอกมีหนเดียวหนูก็เลยหนเดียวเลยหนเดียวก็ขมำอยู่นั่นหงายท้องอยู่นู่นขึ้นมาไม่ได้ต่างหากนี่ไงถึงบอกว่ามันถ้ามันไม่ชอบทำมันไม่ชอบทำฉะนั้นถ้ามันชอบทำมันจะชอบทำเวลาเนี่ยเขาว่าเขาเข้าใจแต่เราเนี่ยเข้าใจเนี่ยต้องมาพูดอยู่เนี่ยเข้าใจของเขาแต่ไม่ใช่เข้าใจของเราอันนี้เรื่องหนึ่งนะอันนี้181803ยกเลิกคำถามเรามีคำถามใหม่กรรมตัณหาเป็นมรรคหรือเปล่าคะถ้าสมุจเจตมหามีครั้งเดียวใช่ไหมคะจบนี่ตอบแล้วแต่อันนี้อันใหม่1804อนาคามรรคต้องพิจารณาอสุภะอย่างเดียวหรือครับกราบนมัสการหลวงพ่อที่เคารพคำถาม1อนาคามรรคต้องพิจารณาหรือต้องเห็นอสุภะอย่างเดียวเท่านั้นหรือครับหรือพิจารณาอย่างอื่นก็ได้ด้วยพูดถึงถ้าเป็นอนาคามรรคต้องยกคำว่าอนาคามรรคไว้ก่อนก็เหมือนน่ะก็บอกว่าจะพูดถึงว่าถ้าใครเข้าฌานสมาบัติได้นอกนะอย่างน้อยต้องเป็นพระอนาคานะแล้วฉันเข้าสมาบัติได้เนี่ยฉันเป็นพระอะไรเขาอยากโฆษณาว่าเขาได้อนาคาไงจะบอกตรงๆเขาก็มีความละอายเห็นนะจะบอกเลยว่าถ้าใครผู้ใดเข้าฌานสมาบัติได้นิโรธสมาบัติได้อย่างน้อยต้องเป็นพระอนาคาแล้วมีพระองค์นั้นองค์หนึ่งเข้าสมาบัติได้ประจำเลยน่ะจะเป็นพระอะไรเขาอยากจะโฆษณาว่าเขาเป็นอนาคาอันนี้เหมือนกันอนาคามรรคต้องพิจารณาอสุภะอย่างเดียวเท่านั้นหรือครับแล้วใครจะตอบใครจะตอบเรื่องอนาคาล่ะใครเป็นน่ะต่อไปมันก็โออันนี้หน้าม้าหรือเปล่าวะเป็นหน้าม้าหรือเปล่าอนาคามรรคต้องพิจารณาอสุภะอย่างเดียวแล้วใครจะตอบล่ะมันก็เหมือนกับแหมใครถ้าใครเข้าฌานสมาบัติได้จะเป็นพระอนาคาแล้วมีเข้าได้บ่อยๆแล้วฉันเป็นพระอะไรอ่ะมันมีเลขไหนอ่ะพระถ้าความมีเลขไหนนะฉะนั้นเวลาเราตอบปัญหาเนี่ยเราจะพูดประจำว่าเราจำขี้ปากหลวงตามาตอบทุกทีอ่ะเราจำขี้ปากหลวงตาพูดไว้เราจำมาแล้วเวลาตอบไปนี่ต้องมีหลวงตามีหลวงปู่มั่นเป็นผู้รับผิดชอบเราไม่เกี่ยวฉะนั้นนี่พูดถึงว่าอนาคามรรคต้องพิจารณาสุภะอย่างเดียวหรือไม่ครับถ้าพูดถึงการประพฤติปฏิบัติในธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าในของครูบาอาจารย์ของเราเห็นมัชฌิติปฐาน4สติปฐาน4กายเวทนาจิตธรรมการพิจารณาสติปฐาน4เห็นมั้ยเนี่ยจิตเนี่ยทุกในทุกเวลาพิจารณาทุกขึ้นมาเนี่ยพิจารณาเห็นมั้ยพิจารณาอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคในสติปฐาน4ถ้าในสติปฐาน4มันมีกายมีเวทนามีจิตมีธรรมฉะนั้นเวลาพิจารณาถ้าพิจารณาอย่างพิจารณาไปไอ้เค้าว่า1อนาคามรรคต้องพิจารณาเห็นต้องอสุภะอย่างเดียวหรือเปล่าครับนั่นมันก็นี่ไงถ้ามันพิจารณาสติปัฏฐาน4ถ้ามันพิจารณากายถ้าพิจารณากายมันก็เป็นสุภะถ้าพิจารณากายเริ่มต้นเห็นไหมเริ่มกับกายเริ่มกับพิจารณากายก็กายพิจารณากายเห็นกายตามความเป็นจริงพิจารณากายเห็นกายเป็นธาตุ4จะพิจารณากายต่อเนื่องไปมันก็เป็นสุภะนี่ไม่ต้องให้ใครมาพูดเลยถ้ามันเป็นข้อเท็จจริงไงเหมือนกับเราจะซื้อทอง1บาทถ้าทอง1บาทน้ำหนักของทอง1สลึงมันมีกี่กรัมอ่ะน้ำหนักของทอง2สลึงมันมีกี่กรัมอ่ะน้ำหนักของถือทอง3สลึงมันมีกี่กรัมอ่ะน้ำหนักของทอง1บาทมันมีกี่กรัมมันบอกชัดๆอยู่ของมันอยู่แล้วนี่การพิจารณากายน่ะกายข้างกายขั้นตอนแรกกายของข้อโสดาบันมันสักกายทิฏฐิวิกิจจติลปัตถมาสมันมีความทิฏฐิความเห็นผิดในกายแล้วพิจารณากายครั้งที่2เนี่ยพิจารณากายโดยกิจธรรมะเห็นมั้ยเนี่ยนะทองคํา2สลึงมันมีน้ำหนักขึ้นเท่าไหร่ล่ะพิจารณากายเข้าไปเนี่ยมันมีคุณสมบัติของมันยังไงอ่ะมันเป็นโดยน้ำหนักของทองการพิจารณากายถึงขั้นที่3ข้างอนาคามรรคเนี่ยมันก็น้ำหนักของทองน้ำหนักของการพิจารณากายมันก็เป็นอสุภะโดยข้อเท็จจริงของมันเป็นของมันโดยมรรคมันเป็นของมันโดยข้อเท็จจริงมันเป็นของมันโดยอริยสัจมันเป็นของมันอย่างนั้นถ้ามันเป็นของมันอย่างนั้นเพียงแต่เราต่างหากมีคุณสมบัติให้มีคุณสมบัติทำอย่างนั้นได้หรือเปล่าเรามีคุณสมบัติทำได้ขนาดนั้นหรือไม่ถ้าเราไม่มีคุณสมบัติทำได้อย่างนั้นเราทำได้แค่25%เห็นไหมเราเนี่ยทองหนึ่งสลึงมันก็มีคุณสมบัติของมันแค่25%เท่านั้นแล้ว25%มันจะมีน้ำหนัก50%ไปได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ถ้ามันเป็นไปได้มันก็เป็นของมันเป็นมันเป็นของมันโดยข้อเท็จจริงมันเป็นของมันโดยการกระทำมันเป็นไปของมันโดยวิทยาศาสตร์โดยมรรคอ่ะมันเป็นอย่างนั้น นั้นเวลาพิจารณาถึงท่านพิจารณากายกายนอกกายในกายในกายเนี่ยมันก็เป็นอสุภะมันเป็นอสุภะในข้อเท็จจริงมันไม่เป็นอสุภะโดยว่ากรรมฐานพูดอย่างนั้นแล้วพระไตรปิฎกบอกก็ไม่ใช่แล้วในบาลีพูดไปอีกอย่างนึงเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นไอ้อย่างนี้มันเป็นความเชื่อมันเป็นความเชื่อของเขาความเชื่อของเขาเขาศึกษาของเขามาเขามีความเชื่อของเขาเป็นกลุ่มก้อนของเขาแต่ในวงกรรมฐานมันไม่ใช่ความเชื่อมันเป็นความจริงความจริงที่ไหนความจริงเรื่องภูเสาลงมั่นท่านบับพุทธประเดชของท่านมาแล้วท่านก็วางแนวทางให้เราเพื่อปฏิบัติถ้าใครไปรู้ไปเห็นเหมือนกันไปเห็นเท่ากันมันก็มีคุณสมบัติเหมือนกันถ้าคุณสมบัติเหมือนกันแล้วมันจะไปไหนอ่ะนี่ไงเขาบอกว่ามันต้องเป็นอสุภะหรือเปล่าครับไม่ใช่เองเห็นอสุภะหรือเปล่าถ้าเองรู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นมันก็มีคุณสมบัติอย่างนั้นมันเหมือนทองคำสามสลึงมันก็มีน้ำหนักของมันขนาดนั้นถ้าไปขนาดนั้นมันก็เป็นแบบนั้นคำว่าอสุภะสุภะเนี่ยมันเราไม่ใช่เราพูดกันเองไม่ใช่ว่าเราต้องการให้เป็นอย่างนั้นจริงมันไม่ใช่มันเป็นในคุณสมบัติของตัวมันเองแล้วถ้ามันเป็นคุณสมบัติตอนนี้เขาเรียกเป็นมรรคถ้ามรรคปฏิบัติแล้วมันมีผลหรือไม่ตอนนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะเนี่ยเราเป็นพระลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากเมื่อก่อนวัยรุ่นเนี่ยมหาเยอะมากสมัยโต้แย้งกับพระปาโมทเนี่ยโอ้โหเพราะลูกศิษย์เขาเยอะแล้วเขาหาเราเยอะมากทุกคนพูดอย่างเงี้ยก็ผมพี่นาสุภะก็ผมพี่นาสุภะเพราะวัยรุ่นไงพวกวัยรุ่นเนี่ยมันมีเห็นไหมเพศตรงข้ามเราอยู่ร่วมกันเห็นไหมพอมันจิตใจเนี่ยมันไปเกาะเกี่ยวปั๊บมันก็พยายามจะรักษาตัวเองไงก็พยายามจะมองเพศตรงข้ามว่าเป็นอสุภะใครมาก็ผมเพ่งให้เป็นอสุภะใครๆมาก็ผมเพ่งให้เป็นอสุภะถ้ามันเพ่งเป็นอสุภะได้มันก็ดีแต่เราพยายามจะบอกว่าการเพ่งอสุภาเนี่ยมันเป็นอนาคามรรคมันจะเป็นในตอนนั้นแต่ถ้ามันเราเป็นปุถุชนเนี่ยเรายังเราพิจารณากายเราพิจารณาตรงข้ามให้เห็นว่ามันเราพิจารณาร่างกายเห็นไหมเปรียบเทียบไงเปรียบเทียบแบบเหมือนร่างกายเนี่ยเหมือนโรงศพทุกโรงศพเขามีลายน้ำมีลายเทวดาสวยงามไปหมดอะแต่ในโรงนั้นมันมีซากศพในความสวยงามของมนุษย์เราเนี่ยเห็นไหมมันแค่ผิวหนังเพราะอย่างผิวหนังไปมันก็ซากศพนี่เราก็พิจารณาได้เราพิจารณาแล้วไม่ผิดไหมไม่ผิดนี่คือปัญญาของเราไงถ้าปัญญาเราเนี่ยแต่ถ้าพิจารณาให้เป็นสุภาเนี่ยเราพยายามจะเพ่งจะพยายามให้เป็นไปเนี่ยคือมันสุดสำเร็จเหมือนกับเรามีหน้าที่ต้องทำงานถ้าเราทำงานของเราได้ระดับไหนเนี่ยเราทำประสบความสำเร็จก็เป็นงานของเราแต่เรารับงานมางานที่มันเกินกำลังของเราเนี่ยแล้วเราต้องทำให้ได้เนี่ยมันเคร่งเครียดนะดังที่ว่าพิจารณาสุภาเนี่ยพวกวัยรุ่นเนี่ยเราจะพูดอย่างนี้ไงพูดให้เขามีกำลังขนาดไหนเขาควรทำงานแล้วเขาควรได้ประโยชน์อย่างนั้นเราแบบงานทำตามกำลังตามความสามารถของเราเนี่ยเราทำได้ถ้างานที่มันเหนือความสามารถของเรางานที่มันหนักนะศาสตร์การตัวเราทำไม่ได้เนี่ยแล้วเราพยายามทำอ่ะมันเลยไม่ได้อะไรเลยเหตุที่พูดเราพูดอย่างนี้แต่ถ้ามันถ้าพูดถึงอนาคามักเนี่ยมันไม่ใช่การผูกขาดเนี่ยมันไม่ใช่การผูกขาดปั๊บเนี่ยเราบอกว่าถ้าพูดถึงอ่ะการพิจารณาอนาคามักต้องเป็นอสุภะอย่างเดียวหรือเปล่าครับมันก็ไม่ใช่อีกอ่ะมันไม่ใช่หมายความว่ามันเป็นสติปัฏฐาน4ถ้าสติปัฏฐานจิตกายเวทนาจิตธรรมถ้าพิจารณากายเนี่ยเป็นอสุภะแล้วพิจารณาเวทนาล่ะเวทนานอกเวทนาในเวทนาเวทนาเนเวทนาเห็นไหมแล้วพูดเวลาพิจารณาจิตอ่ะพิจารณาจิตมันเป็นกามราคะกับกามฉันทะถ้ามันเกิดจากกามราคะเนี่ยมันต้องมีกามฉันทะก่อนกามฉันทะคือพอใจในกามพอใจในตัวตนของเราถ้ามีเรามันถึงจะมีเพศตรงข้ามเพราะมีเรามันถึงมีคู่ที่จะสัมพันธ์ถ้าไม่มีเรามันจะมีไหมนี่ไงถ้าการพิจารณาจิตแล้วการพิจารณาธรรมล่ะก็ไม่ทำแต่เวลาพิจารณากายเวทนาจิตธรรมพิจารณาอย่างไรก็แล้วแต่ผลของมันมันมีระดับของมันสติเห็นไหมสติสมาธิปัญญาแล้วก็สติสมาธิปัญญาเนี่ยพิจารณาที่ว่าเนี่ยที่พิจารณากายพิจารณาให้กามราคะปฏิฆะอ่อนลงเนี่ยแต่ถ้าพิจารณาอสุภะพิจารณากามราคะปฏิฆะเนี่ยมันต้องเป็นมหาสติถ้าไม่เป็นมหาสติจับตัวนี้ไม่ทันหรอกก็จะเป็นมหาสติเป็นมหาสติขึ้นมาเนี่ยมันเป็นมหาสติยังไงแล้วมันจับได้แล้วมันจะเป็นอสุภะเนี่ยมันเป็นอสุภะยังไงในเวลาพิจารณาสุภะไปแล้วนะเวลาพิจารณาอสุภะไปแล้วเนี่ยดูสิว่าหลวงตาท่านพิจารณาสุภะของท่านติดตัวนี้อยู่5ปีก็ออกมาหลวงปู่มั่นบอกให้ออกมาพิจารณาท่านก็มาจับกายได้ท่านเห็นอสุภะนี่แหละแล้วท่านก็พิจารณาสุภะด้วยความชำนาญโอ้โหสุดยอดเข้มข้นพิจารณาปล่อยวางหมดเงียบหมดเลยแล้วมันเป็นอนาคตตรงไหนอะมันไม่มีเหตุมีผลน่ะท่านถึงพูดกับตัวท่านเองด้วยปัญญาของท่านนะอย่างนี้ไม่เอาอย่างนี้ไม่เอาคือมันไม่จบโครงการมันปิดโครงการไม่ได้คือมันปิดไม่ลงพิจารณาได้ทำได้ทุกอย่างเรียบร้อยหมดทำได้ดีหมดเลยแต่มันปิดโครงการไม่ได้ แล้วทำไงอ่ะหันลี้หันขวางเพราะหลวงมั่นท่านเสียไปแล้วท่านจึงไปเอาสุภะมาพิจารณาเอาสิ่งที่สวยงามเอาสิ่งที่มันต้องการเอามาพิจารณามันก็ไม่ยอมพิจารณาเพราะมันสุดโต่งไม่นี่ไงไม่มัชฌิมาสติปัฏฐานมันสุดโต่งไงมันสุดโต่งไปแล้วจะตั้งสุภาพมามันก็พูดไปอสุภาพเลยตั้งสุภาพมันก็พูดไปอสุภาพเลยสุดท้ายท่านมัดเลยให้เป็นสุภาพอย่างนั้นอ่ะให้มันสวยอยู่งั้นอ่ะให้เป็นสุดยอดตรงจริตตรงสเปคเลยเอาสเปคสุดยอดเลยล่ะแล้วมัดใจไว้ท่านบอก2วันผ่านไปมันเริ่มขยับเริ่มรับรู้ทั้งที่บอกไม่มีอ่ะนี่ไงสุภาพก็พิจารณาได้ไม่ใช่อสุภะอย่างเดียวอสุภะเนี่ยมันเป็นในข้อเท็จจริงแต่คนที่ประพฤติปฏิบัติเนี่ยถ้ามันถ้าเราลุ่มหลงไปในสิ่งที่ความพอใจเราจะพิจารณาอสุภะถ้ามันลุ่มหลงไปสิ่งที่ว่าชอบใจเราจะพิจารณาเห็นไหมเราจะพิจารณาสุภะถ้าเรามันคัดค้านมันลุ่มหลงจนว่าเราไม่เอาเราไม่ต้องการเขาพิจารณาสุภะเนี่ยหลวงตาท่านเอาอสุภะมาพิจารณานี่ไงมันอสุภะอย่างเดียวเหรอสุภาเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงมันเป็นค่าของการของมรรคมันมีคุณสมบัติอย่างนั้นอันหนึ่งแล้วเราพิจารณาไปแล้วเนี่ยเราทำหน้าที่การงานมันไม่มีงานหน้าเดียวหรอกงานของเราเนี่ยมันต้องรอบต้องครอบครอบความเพียรชอบงานชอบงานชอบทำอ่ะงานเราทำเนี่ยเราทำในมุมมันนะเราคิดว่าทำอย่างนี้มันเป็นความดีเราก็ทุ่มเทมันก็เอียงไปข้างหนึ่งเห็นไหมมันก็ไม่สมดุลไม่สมดุลก็ไม่มัชฌิมาปฏิปทามันไม่เป็นกลางไม่สมดุลถ้าไม่สมดุลมากมันก็รวมตัวไม่ได้ไม่สมดุลมันไม่สมุดเฉดมันสมุดเฉดไม่ได้ถ้ามันเอียงข้างดูสิว่าหลวงตาท่านพิจารณาสุภาพเนี่ยมันเอียงข้างจนหายไปเลยนะมันเอียงข้างจนไม่มีอ่ะเอียงข้างจนโล่งหมดอ่ะไม่มีโทษไม่มีภัยไม่มีอะไรสิ้นเห็นไหมดูกิเลสมันไล่ขนาดนั้นอ่ะฉะนั้นเวลาดึงกลับท่านถึงเอานี้ขึ้นมาฉะนั้นบอกว่าการพิจารณาอนาคามักต้องเป็นอสุภะอย่างเดียวหรือเปล่าครับไม่หรอกสติปัฏฐาน4แต่ผลเห็นไหมจะพิจารณาเหมือนมักผลมักผลเนี่ยเวลาพิจารณาไปแล้วมันมีเหตุมีผลมันมีมักก็มีครูมีอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านคอยแก้คอยไขคอยบอกเรามาครูบาอาจารย์ท่านผ่านนี้มาแล้วเพียงแต่ว่าคําว่าอสุภะเนี่ยมันทุกคนมันเห็นได้ง่ายแล้วทุกคนมันใช้ประโยชน์ได้อย่างเช่นเราเนี่ยเราอยู่ในสังคมเห็นไหมเนี่ยถ้าเราสืบศีล5คู่ครองของเราเนี่ยถ้าเรามีเพศสัมพันธ์ไม่ผิดแต่ถ้าไม่ใช่คู่ครองของเราล่ะแล้วกิเลสมันมีอยู่เนี่ยมันชอบแฉลบอ่ะพอชอบแฉลบก็อสุภะเลยอสุภะเอามาป้องกันอสุภะแล้วถ้าคู่ครองของเราไม่ผิดเพราะคู่ครองของเราเห็นไหมศีล5แล้วในคู่ครองของเราแต่ถ้ามันนอกคู่ครองล่ะอสุภะแล้วอสุภะมานี่เราแก้ไขกันอย่างนี้เราทำกันอย่างนี้มันก็เลยกลายเป็นเด่นเป็นจุดเด่นขึ้นมาเรื่องอสุภะแต่ถ้าพิจารณากายมันเป็นอสุภะแน่นอนถ้าพิจารณาเวทนาเวทนานอกเวทนาในเวทนาเวทนาที่เป็นมหาสติเวทนาที่มันลึกซึ้งมันเป็นจังหวะเดียวมันไม่ใช่จังหวะ2จังหวะ3จังหวะ3เนี่ยไม่น่ะเนี่ยขั้นแรกมันคิดขึ้นมามันสายที่มันกระทบกระเทือนมันจะแรงเนี่ยถ้าพิจารณาเวทนาเวทนานอกเวทนาในเวทนาโอ้มันละเอียดมากถ้ามันทันแล้วสติมันทันพิจารณาถ้าคนที่พิจารณาคนที่ปฏิบัติแล้วรู้ทันทีเลยอาการอย่างนี้อารมณ์อย่างนี้อย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้จะเป็นนี้ถ้ารู้นะแต่ถ้ายังภาวนาอยู่นี่ยังไม่รู้ยังเป็นงานของเราอยู่ถ้ามันโตขึ้นไปมันจะเป็นไปได้ฉะนั้นนี่พูดถึงว่าพิจารณาเวทนาถ้าพิจารณาจิตนะเห็นไหมจิตเศร้าหมองจิตผ่องใสจะพิจารณาฉะนั้นจะบอกว่าอนาคามักต้องพิจารณาสภาพอย่างเดียวเท่านั้นหรือครับเนี่ยธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ขัดไม่แย้งกับใครทั้งสิ้นมันเป็นไปโดยข้อเท็จจริงของมันศีลสมาธิปัญญาบุคคล4คู่โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามรรคสกิทาผลอนาคามรรคอนาคาผลอาตมรรคอาตผลเป็นข้อเท็จจริงแต่เราเดินกันถูกต้องหรือไม่เราทำแล้วมันเป็นจริงหรือไม่ถ้ามันเป็นความจริงมรรคผลไงถ้าโสดาปัตติมรรคต้องมีโสดาปัตติผลสกิทาคามรรคต้องมีสกิทาผลอนาคามรรคก็ต้องมีอนาคาผลอาตมรรคก็ต้องมีอนาคตอาตผลมรรค4ผล4นิพพาน1มันเป็นขั้นเป็นตอนของมันโดยสัจจะความจริงเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านเวลาท่านฟังเทศคนอื่นน่ะท่านฟังตรงเนี้ยถ้ามันมีมันจะออกมามันจะรู้มันจะพูดเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนรถเราบอกเนี่ยรถเนี่ยมันมี4เกียร์ใช่ไหมเราก็ตบเกียร์1ถ้าคนเข้าเกียร์ไม่ได้ก็ติดเครื่องรถแล้วก็เหยียบคันเร่งอยู่นั่นน่ะทำไมรถมันไม่ไปทำไมรถมันไม่ไปคนที่ได้เกียร์1มันได้เกียร์1มันก็ขับเกียร์1ทั่วประเทศไทยเหรอแล้วได้เกียร์2ล่ะ ก็ได้เกียร์สองเลยแต่คนได้สี่เกียร์คนเข้าได้หมดเลยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ออกรถเกียร์หนึ่งก็ได้ออกรถเกียร์สองก็ได้ออกรถเกียร์ไหนก็ได้ถ้ารถมันเบาถ้ารถมันหนักก็ออกเกียร์หนึ่งเนี่ยในข้อเท็จจริงเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านเป็นจบเลยฉะนั้นอนาคามรรคต้องพิจารณาอสุภะอย่างเดียวหรือไม่ครับจะเป็นมรรคสี่ผลสี่จะเป็นอย่างไรแล้วแต่มันพิจารณาได้โดยสติปัฏฐานสี่โดยกายโดยเวทนาโดยจิตโดยธรรมแต่ผลน่ะถ้าผลมันไม่มีผิดหมดมรรคผลไงถ้าพิจารณาแล้วมันได้ผลพิจารณาแล้วมันมีคุณธรรมอันนี้ถูกต้องอันนี้ถูกต้องฉะนั้นการพิจารณาสุภาพอย่างเดียวเนี่ยมันโดยหลักอ่ะมันโดยการแก้กิเลสมันโดยเนี่ยส่วนใหญ่ก็เลยพูดถึงอสุภาพเป็นหลักอย่างเช่นครูบาอาจารย์ของเราบอกเห็นไหมเราบอกว่าหลวงตาใช้คำนี้นะท่านบอกว่าเราชอบพุทโธเราเลยถึงพูดพุทโธก่อนแต่การทำความสงบ40พิธีการอะไรก็ได้นี่ก็เหมือนกันแต่ต้องมีคำบริกรรมต้องมีการกระทำคนเราเนี่ยจะทำงานเนี่ยมันต้องมีเนื้องานคนเราทำงานไม่มีเนื้องานมันเป็นงานขึ้นมาได้ยังไงนี่ก็เหมือนกันเราทำสมาธิเราทำความสงบใจไม่พุทโธธัมโมสังโฆอัปปานสติเนี่ยมันมีเนื้องานเนี่ยถ้าเราใช้ปัญญาอบรมสมาธิเนี่ยปัญญามันใคร่ควรมันคิดอยู่เนี่ยมันก็เป็นเนื้องานถ้าคนทำไม่มีเนื้องานมันจะมีงานขึ้นมาได้ยังไงคนจะทำงานมันต้องมีเนื้องานแล้วทำงานมันจบงานมันเสร็จนี่ไงหลวงตาท่านบอกว่าเพียงแต่เราชอบพุทโธหลวงปู่มั่นชอบพุทโธท่านก็เลยพุทโธนี่พอพุทโธก็เลยต่อต้านเลยพุทโธทำไม่ได้พุทโธเป็นสมถะพุทโธไม่มีปัญญาเวรกรรมเวรมันเป็นพื้นฐานมันเป็นการปฏิบัติอ่ะเนี่ยคนเป็นมันไม่มีขัดไม่แย้งกับใครหรอกธรรมะไม่มีขัดไม่มีแย้งกับใครถูกหรือผิดเท่านั้นปฏิบัติไปแล้วมีผลหรือไม่มีผลถ้าเป็นมรรคก็ต้องมีผลมีผลมันก็เป็นความชอบธรรมฉะนั้นเวลาบอกว่าอนาคามรรคเนี่ยต้องพิจารณาสภาวะอย่างเดียวหรือไม่ครับไม่พิจารณาสติปัฏฐาน4เพียงแต่ขั้นภูมิของมันมันจะบอกขั้นภูมิของจิตขั้นภูมิของมรรคขั้นภูมิของการกระทำเนี่ยมันจะบอกเลยว่าเองพูดมาอย่างไรแล้วมันอยู่ขั้นไหนจิตเองอยู่ขั้นไหนจิตเองอยู่ขั้นไหนเองมีความรู้แค่ไหนแล้วออกมามันจะชัดเจนมากเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไงเราถึงบอกเนี่ยเวลาถามมาก็ถามมาอย่างเงี้ยเราจะบอกเลยเนี่ยคนเข้าสมาสบัติได้ท่านจะได้อนาคานะแล้วฉันเข้าได้นั่นคืออะไรอันนี้ก็เหมือนกันเราก็โง่เซ่อเนี่ยคุยกันอยู่เนี่ยถามเรื่องอนาคามรรคแล้วอนาคามรรคเนี่ยมันก็เป็นมรรคเป็นผลเป็นข้อเท็จจริงในการประพฤติปฏิบัติเป็นข้อเท็จจริงในการที่ครูบาอาจารย์เราทำมาไอ้เราก็จำขี้ปากหลวงตามาพูดเนี่ยจำขี้ปากมาพูดเพื่อสังคมพูดเพื่อหมู่คณะพูดเพื่อการประพฤติให้มั่นคงเฮ้ว่า